CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας για απόψε το βράδυ μέχρι τις 9.30 Δευτέρα 14 Αυγούστου του 2023. Αύριο είναι μεγάλη μέρα, η μέρα της Παναγίας, και θα έχουμε σημαντικά ραδιοφωνικά αφιερώματα για την μεγάλη μέρα αυτή που γιορτάζουν πάρα πολλοί και πάρα πολλές, μεταξύ των οποίων και η αείμιστη η μητέρα μου, η Δέσποινα, που τώρα γιορτάζει στους ουρανούς και μας βλέπει από ψηλά. Αυτά αύριο όμως θα είναι μεγάλο αφιέρωμα, το οποίο σας προσκαλώ να το ακούσετε για όλους εσάς που δεν θα μπορέσετε να πάτε και στην εκκλησία. Ελπίζω να σας άρεσε και η χθεσινή μας εκπομπή, Κυριακή πρωί, από τις 11 μέχρι τις 12, όπου είχαμε μια ζωντανή σύνδεση με τον Νικόλαο τον Μαύρο στην Μεσσηνιακή Αμφικτιονία. Παρόλο που η θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 21 βαθμοί Κελσίου, με τι ηλιοφάνεια, εντάξει, βασιλεύει ο ήλιος όπου να είναι, έχει βασιλέψει ήδη. Ο άνεμος είναι ασθενής, σε ένταση 3 αποφόρα από τη Δύση, και η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Ωστόσο, οι ευαίσθητες ομάδες μπορεί να παρουσιάσουν ήπια έως μέτρια συμπτώματα από την παρατεταμένη έκθεση. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 17 βαθμούς Κελσίου με μπόρα, ενώ αύριο θα έχουμε ζεστό καιρό στους 26 βαθμούς Κελσίου με περίοδη βροχής. Αναμένεται καιρός με μπόρες από αργά απόψε το βράδυ έως και την Τετάρτη πρωί. Και αυτός ο καιρός εξηγείται διότι οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι κάτω έχει επιβληθεί ένα σημαντικό μετρολογικό σύστημα, ένα χαμηλό βαρομετρικό, το οποίο έφερε και καταιγίδες και ανεμοστρόβιλους στην Αμερική. Έχει χτυπήσει από το Τένεσί μέχρι τη Νέα Υόρκη, εξαπλωθεί αυτό, και εδώ θα υποστούμε την ουρά του, θα ξεχυλήσει δηλαδή εδώ από αύριο βράδυ, από αύριο Τρίτη βράδυ με Τετάρτη θα ξεχυλήσει αυτό το σύστημα, δηλαδή θα πιάσουμε την ουρά εμείς και θα φέρει από 10 έως 20 χιλιοστά βροχή. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Η εκπομπή μας ενδιαφέρουσα όπως κάθε βράδυ εδώ στο Radio Centreville 102,3 FM, στην μεγάλη μας ραδιοπαρέα, στην αγαπημένη μας συνήθεια, εδώ που τα λέμε κάθε βράδυ για πάρα πολλά χρόνια, και αυτό χάρη στην δική σας την αγάπη και εμπιστοσύνη. Και αυτό μεγάλη μου τιμή για αυτήν την εμπιστοσύνη που μας έχετε δείξει τόσα χρόνια. τόσο με την δική μου την ομάδα, όσο και με τους, με τους εξίσου αξιόλογους προκάτοχους της ελληνικής εκπομπής εδώ του Ράδιο Σαντερβίλ από το 1975. Η εκπομπή απόψε θα έχει ειδήσεις από την Ελλάδα και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε ο Αστέριος Θέμελης στην Era Sport στην Αθήνα. Era Sport είναι η πρώην Era 4, είναι το ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός σταθμός για αθλητικό, ο μεγαλύτερος αθλητικός ραδιοφωνικός σταθμός, το οποίο είναι της κρατικής της ΕΡΤ, της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Έδωσε συνέντευξη χθες συγκεκριμένα στην Era Sport ο Αστέριος Θέμελης. Να θυμίσουμε τώρα, ο Αστέριος Θέμελης είναι το, θυμόσαστε που είχαμε δείξει ρεπορτάζ στο Odyssey TV στην ελληνική εκπομπή εδώ Montreal, που προβάλλεται κάθε Κυριακή στο καναδικό ελληνικό κανάλι του Καναδά, εδώ Montreal. Είχαμε μια συνέντευξη με τον Αστέριο Θέμελη, όπου ασχολείται με το ποδόσφαιρο και βοήθησε να δημιουργηθεί μια ελληνική ομάδα ποδοσφαίρου εδώ στο Λαβάλ, στο Μόντρεαλ, και την ανύψωσε, την έκανε, τη μεγάλωσε αυτή την ομάδα του ποδοσφαίρου, Ακαδημία του Μόντρεαλ, και τώρα ο Αστέριος Θέμελης τον έχει προσλάβει το CF Montreal ως head scout. Δηλαδή αυτό είναι ένας head scout, είναι το άτομο που παρακολουθεί ποια παιδιά, ποιοι νεαροί είναι κατάλληλοι για να τους προσλάβει για την στην επαγγελματική ομάδα στο CF Montreal. Επομένως είναι το άτομο που κάθεται πάνω μόνο στις κερκίδες από ψηλά και βλέπει τώρα τα τεχνικά παιχνίδια και βλέπει τώρα ποιοι παίχτες, ποια παιδιά δηλαδή που δεν είναι ακόμα επαγγελματίες, έχουν τα προσόντα για να τους ψαρέψει, να τους πάρει δηλαδή στην μεγάλη ομάδα. Αυτό θα κάνει ο Αστέριος Θέμελης, ήδη έχει ξεκινήσει καθήκοντα εδώ στο Μόντρεαλ, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είναι τώρα και δικό μας παιδί εδώ του Μόντρεαλ. Αυτό θα είναι στη συνέχεια στις 8:20 περίπου, και στις 9 η ώρα θα έχουμε τον Χρήστο Πετσίνη, έναν γνωστό παράγοντα στην παροικία μας χρόνια τώρα, παλέμαχος, μεγάλος παράγοντας, που έχει ασχοληθεί και με την κοινότητα του Μόντρεαλ και με συλλόγους των Ρωμελιωτών, εκείνη είναι το στοιχείο του, και τώρα ασχολείται και με όλα αυτά που προανέφερα, αλλά και με, πώς το πω τώρα, αυτό το petition που γίνεται, αυτή η διοργάνωση, αυτή η εκστρατεία για τους ποδηλατόδρομους στο Park Extension. Βέβαια είναι της αντίθετης ομάδας, εναντιώνεται, και τώρα κυκλοφορεί ένα petition για να το υπογράψουν οι πολίτες, οι κάτοικοι του Park Extension, και όχι μόνο που δεν συμφωνούν με αυτό, γιατί αυτό αφορά και άλλους κάτοικους, όπως τη δίπλα περιοχή, όπως λέγεται, Βιλρέι σε Μισελ, ή κάτοικοι του Park Extension. Κοιτάξτε, θα μας τα πει 9 η ώρα τι ακριβώς γίνεται στο σύλλογο, στη λέσχη του Ασκληπιού στην Τζάρη, πότε, την Τετάρτη το απόγευμα στις 6 η ώρα. υπάρχει, θα γίνει μια συνάντηση στην λέσχη του Συλλόγου Ασκληπίου στην Τζάρια. Ξέρετε που είναι το απέναντι από το, από το έλατο σουβλάκι απέναντι, που ήταν το Σπάρτα, θυμόσαστε το Σπάρτα Bakery εκεί δίπλα, για τους παλιούς δηλαδή. Εκεί, εκεί θα είναι στο, στον Ασκληπιό ένα petition, όσοι κάτοικοι εναντιώνονται για τους ποδηλατόδρομους στο Park Extension, οι οποίοι θα αφαιρέσουν 250 θέσεις στάθμευσης, παρακαλούνται όπως παρευρεθούν στην συνάντηση που θα μας πει ο Χρήστος Πετσίνης στις 9 η ώρα εδώ στο Ράδιο Σαντριβίλ. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μας μέχρι τις 9.30, διότι ενδιαφέρουσα θα είναι και η απόψηνή μας εκπομπή, όπως κάθε βράδυ, άλλωστε εδώ που τα λέμε χρόνια τώρα, τώρα τα λέμε κάθε Δευτέρα, όπως απόψε, κάθε Δευτέρα, κάθε Τρίτη, κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη βράδυ από τις 8 έως τις 9.30 και κάθε Κυριακή 11 το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Μείνετε μαζί μας μέχρι που το ρολόι να δείξει 9.30 στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ακούμε «Εγώ είμαι εκείνη» με Χαρούνα Λαμπράκη.
Εγώ είμαι εκείνη που σ' αγάπησα, σαν αγιοικόνισμα στα χέρια μου σε κράτησα. Το Γολγοθά έκανα δρόμο να περάσεις κι όλα τα δάκρυα νερό να ξεδιψάσεις, κι όλα τα δάκρυα νερό να ξεδιψάσεις. Μα όταν σε χρειάστηκα, ένιωσα πως ήμουν ξένη, απελπισμένη και προδομένη. Μα όταν σε χρειάστηκα, ένιωσα πως ήμουν ξένη, ναι, απελπισμένη που έκανα όνειρα για σένα και τα χρήστεψα. Ρίχνω γεφύρι το κορμί μου να περάσεις κι αν χρειαστεί σφάζω καρδιά να μην διψάσεις, κι αν χρειαστεί σφάζω καρδιά να μην διψάσεις. Μα όταν σε χρειάστηκα, ένιωσα πως ήμουν ξένη, απελπισμένη και προδομένη. Μα όταν σε χρειάστηκα, ένιωσα πως ήμουν ξένη, ναι, απελπισμένη
ειδήσεων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ψηλός και εύσωμος με τατουά στο λαιμό. Έτσι περιγράφουν οι αρχές τη φιγούρα του δράστη που κατάφερε το μοιραίο χτύπημα στο Μιχάλη Κατσουρί κατά τη διάρκεια των αιματηρών επεισοδίων στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι αρχές φέρεται να έχουν εντοπίσει τη φιγούρα του σε ένα από τα βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους από κάμερες ασφαλείας. Το επίμαχο Καρέ αναλύεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης της δολοφονικής επίθεσης. Την ίδια ώρα εντείνονται οι έρευνες για την ταύτιση γενετικού υλικού από τους συλληφθέντες με τα δείγματα που έχουν εντοπιστεί στα πιστήρια της επίθεσης στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε 16 σοφρονιστικά ιδρύματα της χώρας μεταφέρονται οι 105 κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους για τα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια και τη στιγερή δολοφονία του Μιχάλη Κατσουρί. Γονείς των κατηγορούμενων διαδήλωσαν έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κροατίας με πλακάτ που έγραφε «Δώστε πίσω τα παιδιά μας» και ζήτησαν 102 προφυλακισμένοι Κροάτες να αντιμετωπιστούν δίκαια και με αξιοπρέπεια από τις ελληνικές αρχές. Την πεποίθησή του ότι η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη θα κρίνει την υπόθεση της συμμετοχής Κροατών στα αιματηρά επεισόδια αντικειμενικά, αμερόληπτα και επί τη βάση σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προφυλακιστέντων, έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, το Κροάτι ομολογό του. Από την πλευρά του, ο Κροάτης Υπουργός Εξωτερικών καταδίκασε τη συμμετοχή των Κροατών στα επεισόδια και εξέφρασε την πίστη του ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα εξετάσει αντικειμενικά τα γεγονότα, όπως ανέφερα διπλωματικές πηγές. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε η αποστολή της ΑΕΚ από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο που διαμένει η ομάδα για τον αυριανό αγώνα με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Η ΑΕΚ προπονείται φυλασσόμενη από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Σε εξέλιξη είναι εντωμεταξύ η έρευνα στο εσωτερικό της Ελλάδας που αναμένεται να οδηγήσει και σε άλλες απομακρύνσεις αξιωματικών. Μεγάλη διαδήλωση παράσταση στο φυλακισμένο επί τρεις μήνες εκλεγμένο δήμαρχο Φρέντι Μπελέρη, οργάνωσε η Ομογένεια της Αλβανίας στη Χιμάρα, ζητώντας την άμεση αποφυλάκησή του. Ο ίδιος ο Μπελέρης μέσα από τη φυλακή δήλωσε αποφασισμένος να δώσει τη μάχη μέχρι τέλους. Να σημειωθεί πως η αλβανική αστυνομία προσπάθησε να ματαιώσει τη συγκέντρωση, αλλά χωρίς να τα καταφέρει. Στην εκδήλωση παρέστησαν και χαιρέτησαν οι δήμαρχοι της Αθήνας Κώστας Μπακογιάννης και στη Θεσσαλονίκη Κωνσταντίνος Ζέρβας, ενώ προβλήθηκε και μαγνητοσκοπημένο μήνυμα του Αντιπροέδρου της Κομισιόν κ. Μαργαρίτης Χινά. Βαθύτατα αντιευρωπαϊκή χαρακτήρισε την κράτηση του Μπελέρη ο Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόοδηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής Μαργαρίτης Χινάς. Η δημοκρατία δεν φυλακίζεται, η φωνή των πολιτών δεν φημώνεται, η εντολή του λαού δεν νοθεύεται, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο Κώστας Μπακογιάννης. Η μάχη για τα δικαιώματα του Μπελέρη είναι μια μάχη για τη δημοκρατία και την προστασία της ελληνικής εθνικής μειονότητας, δήλωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας. Δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα κατά του Δημάρχου Ναυπλίου έπειτα από την παραδοχή ότι πετούσε περιτώματα στο σπίτι του πολιτικού του αντιπάλου. Η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ανέλαβε σήμερα πλήρως την ευθύνη για την ξαφνική απόφαση της περασμένης εβδομάδας να επιβληθεί εφάπαξ φόρος στις τράπεζες, με την ίδια να υποστηρίζει ότι ο φόρος 40% δεν είχε τιμωρητικό χαρακτήρα.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Μπορεί για μια ζωή να είμαστε δεμένοι. Σε ένα λεπτό να είμαστε δυο ξένοι. Σου δίνω τη φωτιά, κρατά τη αναμένη. Αν φύγεις μακριά θα μείνω παγωμένη. Δεν είναι η αγάπη για ένα άτομο. Έρχεται και φεύγει σαν τον άνεμο. Να ακούς αυτό που νιώθεις δεν τολμώ. Μη ρωτάς τι θα κάνα για μας. Μη μιλάς στα αστέρια να με πας. Ερώτας μη μιλάς. Σημάδι
σημάδι για να μ' ακολουθάς. Τα βράδια περιμένω και σκέφτομαι εμάς. Στα χέρια σου με πιάνεις και με κρατάς φυθά. Κι αν φύγεις το όνομά σου φωνάζω δυνατά. Δεν είναι η αγάπη για ένα άτομο. Έρχεται και φεύγει σαν τον άνεμο. Να ακούς αυτό που νιώθεις δεν τολμώ. Μη ρωτάς. Μην φοβηθείς το χείλος του γκρεμού να πέσεις. Είναι ο μόνος τρόπος να καταλάβεις πως αυτό που είχες δεν ήταν δεσμός. Ήταν δεσμά. Εσύ όμως μη φοβηθείς. Γιατί εκεί που δεν τόλμησες ποτέ σου να πας, βρήκες το άλλο σου μισό.
Μη ρωτάς τι θα κάνα για μας. Μη μιλάς στα αστέρια να με πας. Ερώτας, ερώτας, ερώτας. Μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς.
Είναι 8 και 21 πρώτα λεπτά. Η θερμοκρασία σταθερά στους 22 βαθμούς Κελσίου. Και στη συνέχεια της εκπομπής θα ακούσουμε μια συνέντευξη που έδωσε ο Αστέριος Θέμελης στην Ερασπορ χθες. Και έχουμε εξασφαλίσει τα δικαιώματα αναμετάδοσης. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας μέχρι που τρώει να δείξει 9 και 30. Στη συνέχεια, ο Αστέριος Θέμελης στην συνέντευξη της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Θα γυρίσω λίγο τη μνήμη μου πολλά χρόνια πίσω. Την πρώτη έτσι απόπειρα του θεσπρωτικού ποδοσφαίρου να φύγει από τα στενά όρια της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδος πριν 23 χρόνια. Αγωνίστηκε τότε τρίτη εθνική και έκανε τις προσπάθειές του να σώσει την κατηγορία, αλλά δυστυχώς τον δάγκωσαν κάτι λύκη σε κάτι αγώνες μπαράζ εκείνη τη χρονιά, παρότι στο δεύτερο γύρο είχε κάνει μια τεράστια προσπάθεια να μείνει στην κατηγορία. Αν θυμάμαι καλά, πρώτο γύρο είχε κλείσει με 16-17 βαθμούς συγκομιδή και στο δεύτερο με 41, με καλές προσθήκες στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου, και μία εξ αυτών ήταν και στη θέση του τερματοφύλακα. Δευτέρα μεσημέρι απόγευμα, θυμάμαι, είχε κλείσει ο τερματοφύλακας προερχόμενος από τον ΠΑΟΚ. Τετάρτη γινόταν παιχνίδι με τη Χαλκιδόνα που τότε ανέβαινε πολύ στο ποδόσφαιρο, και το μάτς τελειώνει 0-0. Η Χαλκιδόνα το μεταξύ με Ζαχαρόπουλους και τέτοιους παίχτες, για όσους έχουν λίγο τη μνήμη τους φρέσκια και θυμούνται, και πολλούς άλλους. Έχει κάνει εντυπωσιακή εμφάνιση λοιπόν ο τερματζής, ο καινούριος, ο νεαρός εκείνης της εποχής, και τώρα νέος είναι, αλλά φανταστείτε τότε, 23 χρόνια πίσω. Και γυρνάω σε κανένα δυο πατριωτάκια φίλους και τους λέω: παιδιά, αν σωθεί η ομάδα θα σωθεί κατά βάση με αυτόν τον τερματοφύλακα, ο οποίος αργότερα έκανε ποδοσφαιρική καριέρα, προσπάθησε στη χώρα μας να πλέξει προπονητικά. Θέλετε τα μνημόνια, θέλετε τα κακό κείμενα που έτσι κι αλλιώς υπάρχουν στο ποδόσφαιρο, δεν μπόρεσε να φανεί πέρα από κάποια έτσι καλά πράγματα που έκανε στην Κρήτη, και όπως πολλοί άλλοι πήρε και αυτό το ονοματιόν του πριν δύο χρόνια, τρία, δύο σίγουρα, θα με διορθώσει σε λίγο όταν θα του κάνω την πάσα. Πήγε στον Καναδά, ανέλαβε τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, τις γιγάντωσε, και αυτό από ό,τι φαίνεται εκτιμήθηκε από τους ηθήνοντες του καναδικού ποδοσφαίρου, και η ομάδα Montreal Head τον τράβηξε πλέον εδώ και κάποιες εβδομάδες στο δικό της το κλαμπ, που σημαίνει ο φίλος μας ο Αστέριος Θέμελης. Καλημέρα, καλησπέρα σε σένα, Αστέριε.
Καλημέρα για σας, Λουκά, καλησπέρα για εμάς. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
Μπλέκεις επαγγελματικά πλέον στο πρωτάθλημα Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά, εκεί πέρα, που έχει τόσους πλέον γνωστούς ποδοσφαιριστές. Η ομάδα σου, από όσο θυμάμαι και από όσο το συζητήσαμε μέχρι να επικοινωνήσουμε, είχε την τύχη να αγωνιστούν για τα χρώματά της ο Ντρογκμπά, ο Νέστα κτλ.
Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Το CF Montreal είναι ίσως η πιο ιστορική και η πιο δυναμική ομάδα στον Καναδά, αγωνιζόμενη στο πρωτάθλημα του MLS. Υπάρχουν μεγάλα ονόματα τα οποία έχουν περάσει από το σύλλογο. Πριν δύο χρόνια προπονητής της ομάδας ήταν ο Thierry Ary για δύο συνεχόμενα έτη. Ο Didier Drogba είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει περάσει. Ο Νέστα, ο Διβάιο. Όπως και τώρα, σε αντίστοιχη ομάδα του Καναδά στο Τορόντο, είναι ο Μπερναντέσκι και ο Ινσίνιε. Και όπως όλος ο κόσμος ξέρει, η πολύ μεγάλη μεταγραφή του Λιονέλ Μέση στο Ίντερ Μαϊάμι, σε μια ομάδα η οποία είμαστε αντίπαλοι, είστε στον ίδιο όμιλο με εμάς. Και θεωρώ ότι έχει αλλάξει έτσι και λίγο τον ποδοσφαιρικό χάρτη.
Μετέφερε μας λίγο, τι εικόνα έχεις, γιατί ήσουν αρκετές μέρες στην Ελλάδα και μάλιστα τις μέρες εκείνες που οριστικοποιήθηκε η μετακίνηση του Μέση στο Ίντερ Μαϊάμι. Τώρα που είσαι κάποιες μέρες κάτω, τι κλίμα υπάρχει, τι γίνεται, πες μας τι βλέπεις.
Θεωρώ, όσοι παρακολουθούμε ποδόσφαιρο, βλέπουμε ότι σε κάθε παιχνίδι, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι στο οποίο ο Μέση πραγματικά κλέβει την παράσταση, βλέπετε ότι είναι ένα γεγονός τεράστιο. Πάρα πολύ διάσημοι από όλους τους χώρους, είτε είναι από τον αθλητισμό, είτε είναι από κάποιους άλλους χώρους, όπως είναι της μουσικής, δίνουν το παρόν στο γήπεδο του Μαϊάμι. Και θεωρώ ότι αυτό που εδώ ζουν και είναι σαν παιχνίδι, τώρα παίρνει ακόμα μεγαλύτερη αξία, διότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι καλώς ή κακώς τη δεδομένη στιγμή ο Λιονέλ Μέση και ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι δύο από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές, και θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, όπως και για όλους όσους είμαστε σε αυτή την ηλικία, οι οποίοι μπορούμε να βλέπουμε πράγματα από αυτούς τους δύο ανθρώπους.
Αστέρη, δεν ξέρω αν είσαι σε χώρο που δεν έχει καλή σύνδεση το κινητό σου ή το σταθερό σου, δεν ξέρω τώρα τι είναι. Γιατί ναι, μεν σε ακούμε, αλλά είναι λίγο ο ήχος της φωνής σου λίγο ενοχλητικός για τους ακροατές, όχι για μας απαραίτητα.
Ναι. Είναι κάπως καλύτερα τώρα?
Τώρα ναι.
Ναι, ίσως το σήμα είναι, δεν ξέρω.
Μπορεί. Ζεις λοιπόν πολύ καλά την ποδοσφαιρική κοινωνία αυτού του δυτικού κόσμου, όπως λέμε, και πλέον υπάρχουν εκ των πραγμάτων δύο πόλοι. Η Αμερική με κυρίαρχο όνομα τον Μέση και οι χώρες της Σαουδικής Αραβίας, να το πούμε έτσι, με κυρίαρχο όνομα τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά μόνο που εκεί υπάρχει μια πληθώρα ποδοσφαιριστών και μικρής ηλικίας που κατεβαίνουν στον Περσικό κόλπο να παίξουν ποδόσφαιρο, και στη μέση σε όλα αυτά πώς να το πω τώρα, η κακόμοιρη Ευρώπη. Το νιώθεις και εσύ αυτό ή η δική μου είναι υπερβολή αυτό?
Όχι, θεωρώ ότι το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο χρόνο, έχουν αλλάξει λίγο οι ισορροπίες στο ποδόσφαιρο. Η Σαουδική Αραβία, εκεί που όλοι γνωρίζαμε ότι είναι ένα μέρος στο οποίο θα πάνε κάποιοι άνθρωποι να πάρουν χρήματα, κάποιοι ποδοσφαιριστές, έχει πάρει έγκλη λόγω της παρουσίας του Χριστιάνου Ρονάλντο. Απ' την άλλη, η μετακίνηση του Λιονέλ Μέση στο πρωτάθλημα του MLS προσθέτει και σε αυτό το πρωτάθλημα την εξίσου δυνατή εικόνα που θέλουν να περάσουν οι ομάδες της Αμερικής και του Καναδά εξίσου. Θεωρώ ότι έχουμε πολλά να δούμε. Και περιμένουμε ακόμα, γιατί είναι κάτι πρόωρο αυτό που έχει συμβεί.
Μήπως η ένταξη, να το πούμε έτσι, στον πολιτισμένο, μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, ποδοσφαιρικό γίγνεσθε που κυριαρχούσε επί χρόνια αυτό της Ευρώπης, η έλευση χρημάτων χορηγών κυρίως από την Ασία, Σαουδική Αραβία, Περσικό Κόλπο, αλλά και από την Αμερική, γιατί είδαμε και πολλούς Αμερικανούς επενδυτές να έχουν μπει σε αγγλικές ομάδες κτλ. Ήταν η αφορμή, η αιτία του να φτάσουμε στο σημείο που είμαστε τώρα, Αστέριο Θέμελη?
Ναι, συμφωνώ απόλυτα ότι έχει συμβεί αυτό, και θεωρώ ότι για μας θα μιλήσω, για μας εννοώ, δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω για τη χώρα την οποία ζω, για τον Καναδά και για την Αμερική. Το κίνητρο είναι πολύ μεγάλο, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι, σε 3 χρόνια έρχεται το Μουντιάλ της Βόρειας Αμερικής, που είναι Αμερική, Καναδάς, Μεξικό. Αυτή η κίνηση, η μετακίνηση του Λιονέλ Μέση στο πρωτάθλημα του MLS σηματοδοτεί μια πολύ, θα έλεγα εγώ, μια πολύ δυναμική κίνηση και πραγματικά ένα ξεσηκωμό στις τάξεις του ποδοσφαίρου και στους φιλάθλους, αλλά και γενικά σε όλη την Αμερική. Οπότε θεωρώ ότι ήταν σαν προόρτιο σε αυτό που έρχεται να επισφραγίσει, αυτό που λέμε μια γιορτή του ποδοσφαίρου, που είναι το Μοντιάλ.
Μάλιστα. Εσύ τώρα εκεί μπλέκεις διαφορετικά στο ποδόσφαιρο του Καναδά. Μέχρι τώρα ήσουν σε ένα κομμάτι που σχετίζονταν κατά βάση με τη χώρα μας, με τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ εκεί. Τώρα όμως έχεις ξεφύγει και λειτουργείς ως ένας άνθρωπος του Αμερικανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Πώς το νιώθεις, τι περιμένεις και τι βλέπεις για το δικό σου μέλλον? Εκεί θα σε βρίσκουμε ή είναι ένα ακόμα σκαλοπάτι για κάτι άλλο?
Καταρχήν, για όσους δεν γνωρίζουν, θέλω να πω ότι ήρθα στον Καναδά χωρίς να έχω κάποιον. Συνήθως αυτές οι μετακινήσεις γίνονται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιους συγγενείς. Εγώ δεν είχα κανέναν από εδώ. Ήρθα μόνο και μόνο γιατί ο ΠΑΟΚ έκανε μια επένδυση, και μάλλον να το πω καλύτερα, ότι κάποιοι άνθρωποι που είναι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ ανοίξανε μια ακαδημία με την επικοινωνία που είχαν μαζί μου οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, του επίσημου ΠΑΟΚ. Μου δείξαν αυτό το project. Εγώ το έκανα επειδή πραγματικά εκείνο το διάστημα είχα το μυαλό μου σε χώρες του εξωτερικού να φύγω. Είχα μιλήσει με Αυστραλία, είχα μιλήσει με Κίνα. Τη δεδομένη στιγμή που μου ήρθε η πρόταση από τον Καναδά, πραγματικά δεν το σκέφτηκα πολύ, γιατί πραγματικά μου αρέσει να βάζω στη ζωή μου προκλήσεις, και αυτή ήταν μια πρόκληση. Ήρθα εδώ ξεκινώντας με 0 παιδιά η Ακαδημία του ΠΑΟΚ. Φτάσαμε μέσα σε 2 χρόνια να ξεπεράσουμε τα 200. Κάτι το οποίο έγινε με
παιδάκια από όλες τις χώρες του πλανήτη, να πούμε έτσι.
Ναι, δεν το συζητάω, εννοείται. Μιλάμε για Κινεζάκια, Ιάπωνες, Πορτογάλους, Ιταλούς, Καναδούς, Αμερικανούς, από όλες τις φυλές. Δεν μπορείς να κάνεις διάκριση. Και αυτό ήταν πραγματικά η χαρά μας, γιατί από όλα τα έθνη μαθαίνανε την ιστορία και μαθαίνανε ποια είναι η ομάδα του ΠΑΟΚ.
Ο ΠΑΟ Χαστέρι έχει από σένα ήδη μια πρώτη εισήγηση για κάποια παιδάκια τα οποία ήδη μπορεί να έχουν κάποια στοιχεία τέτοια που να ενδιαφέρουν τον ΠΑΟΚΟ εδώ στην Θεσσαλονίκη?
Αυτό είναι μια είδηση που θα βγάλουμε τώρα, γιατί δεν το ξέρουν πολύ. Ήδη ένα παιδί, το όνομά του λέγεται Βασίλης Τινιακός, ο οποίος είναι από εδώ, συμμετέχει στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ Β. Ήδη είναι εκεί και συμμετέχει, Και ήδη δύο ακόμα παιδιά, ένα παιδί το οποίο είναι από τη Ρουμανία, ηλικίας 13 χρονών, και ένα παιδί το οποίο είναι εδώ γεννημένος, είναι γαλάκι το οποίο είναι εδώ γεννημένος, θα συμμετάσχουν από την επόμενη εβδομάδα στα τμήματα της ΚΑΠΑ 14 του ΤΑΟΚ. Όλα αυτά είναι παιδιά τα οποία δουλέψαμε τα δύο χρόνια εδώ όσο δούλευα με τον ΠΑΟΚ, και είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνουν τρία παιδιά από τον Καναδά να έχουν συμμετοχή στις ανάλογες ηλικιακές ομάδες του ΠΑΟΚ.
Μάλιστα. Άρα κάτι καλό έγινε αυτά τα δύο χρόνια εκεί, και δεν ξέρω αν η φυγή σου από αυτή τη διαδικασία σηματοδοτεί και τη συνέχιση της προσπάθειας ή δεν το ξέρω αυτό. Τι έχει μείνει πίσω τώρα που έχεις φύγει.
Αυτό έγινε, θα σου πω την αλήθεια, έγινε πολύ ξαφνικά και πολύ έτσι περίεργα, γιατί εγώ το συμβόλαιο μου με τον ΠΑΟΚ ήταν μέχρι τον Μάρτιο και ήμασταν σε συζητήσεις, εννοείται ότι να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε. Θα έλεγα πολύ γρήγορα μου έγινε μια πρόταση για ένα συμβόλαιο να αναλάβω ως επικεφαλής σε όλο το κλαμπ του CF Montreal σαν head scout, αλλά ο όρος head scout δεν έχει να κάνει με αυτό που έχουμε μπει στο μυαλό μας ως Έλληνες, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος θα πηγαίνει να παρακολουθεί παίχτες για να τους φέρει στο κλαμπ μέσα. Ο όρος head scout εδώ έχει να κάνει με αυτή τη δουλειά, έχει να κάνει όμως και με πολλές εργασίες για το κλαμπ. Θα έλεγα ότι είναι ο συνδυτικός κρίκος μεταξύ ακαδημίας και πρώτης ομάδας για τους παίχτες οι οποίοι εξελίσσονται και μπορούν να πάρουν μια θέση και ένα συμβόλαιο στην πρώτη ομάδα. Έχει να κάνει με ένα πρόγραμμα πολύ μεγάλο που έχουμε σε όλα τα σχολεία, ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά σχολεία εδώ, το οποίο θα είμαι επικεφαλής και θα επιβλέπω τους προπονητές πώς μεταφέρουν τη μεθοδολογία και την τεχνογνωσία που έχουμε εμείς σαν CF Montreal. Έχει να κάνει με ταξίδια μου τα οποία θα πηγαίνω στην Αμερική με τις αντίστοιχες ομάδες U15, U17, μιλάμε για K15, K17, αλλά και την δεύτερη ομάδα. Και γενικά έχει να κάνει με πάρα πολλές δραστηριότητες που έχει το κλαμπ, ώστε να μπορούμε να κάνουμε ακόμη καλύτερο και ακόμα πιο ισχυρό το κλαμπ μέσα στον Καναδά αλλά και στην Αμερική.
Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας 32 λεπτά μετά τις 7. Έχουμε στο τηλέφωνο τον, να το πούμε έτσι ελληνικά, κουμανταδόρο πλέον της ομάδας του Μόντρεαλ, τον Αστέριο Θέμελη. Μας εξηγούσε πριν από λίγο τι συμβαίνει στον Καναδά, τι συμβαίνει στις ομάδες της Βόρειας Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, πώς αντιλαμβάνονται τα πράγματα στο ποδόσφαιρο, και όσοι τα ακούσανε πιθανά θα λυπηθήκανε, γιατί στη χώρα μας ούτε που φανταζόμαστε πολλά από αυτά. Και στην επικοινωνία, Αστέρη Θέμελη, πες μου σε παρακαλώ, στην πρώτη κιόλας εβδομάδα τι παροχές σου δώσανε στη θέση που είσαι, για να τις βάλουμε σε σύγκριση με το τι συμβαίνει γενικά στη χώρα μας, πέρα από κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις ελληνικών ομάδων.
Μόλις έκλεισα την πρώτη μου εβδομάδα ως head scout στο CF Montreal, από την πρώτη μέρα οι άνθρωποι με υποδεχτήκαν πάρα πολύ, θα έλεγα, με πολύ χαρά και με πολύ αγάπη. Δεν σου το κρύβω ότι το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να μου πάρουν τα αποτυπώματά μου για να μπορώ να μπαίνω στο προπονητικό κέντρο, γιατί όλες οι πόρτες ανοίγουν με τα δακτυλικά αποτυπώματα και αυτό μου έκανε τεράστια εντύπωση. Πήγα στο γραφείο μου, εκεί με περίμενε ένα λάπτοπ και ένα τάμπλετ τα οποία είναι στην κατοχή μου για όσο θα εργάζομαι στο κλαμπ. Υπήρχαν τα ρούχα μου με το όνομά μου έτοιμα, ένας λογισμός, επειδή είναι σπονσορός μας η Adidas. Θα σου έλεγα, ας πούμε, μια ολόκληρη βαλίτσα με ρούχα. Και όσο περνούσαν οι μέρες έβλεπα και άλλα πράγματα. Μου δώσαν ένα αυτοκίνητο, ένα SUV καινούριο, σχεδόν ενός έτος, ένα VIP. Και κάθε φορά που πραγματικά πηγαίνω στο γήπεδο, βλέπω και πράγματα τα οποία εδώ είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο, γιατί έτσι πρέπει να είναι ο άνθρωπος ο οποίος εργάζεται σε μια ομάδα σε ένα τέτοιο πόστο και ένα έτσι μεγάλο όνομα όπως είναι το CF Montreal εδώ, αλλά πραγματικά ερχόμενος από την Ελλάδα και επειδή πέρασα από μεγάλη ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, θεωρώ ότι σε κάποια πράγματα εδώ είναι κάποια χρόνια μπροστά. Δεν θέλω να μιλήσω λίγο πιο, να το πω λίγο πιο λαϊκά, αλλά πραγματικά οι άνθρωποι θέλουν να αισθάνεται αυτός που δουλεύει για το κλαμπ ότι είναι περήφανος και ότι έχει πραγματικά πολλά προνόμια ώστε να μπορεί να κάνει τη δουλειά του άνετα και με όλες τις ευκολίες που μπορεί και του παρέχει το κλαμπ.
Πολύ απλά θα το πούμε διαφορετικά, Αστέρη, ότι οι εταιρείες αυτές, γιατί είναι εταιρείες όπως είναι παντού στον πλανήτη και στη χώρα μας, αλλά δυστυχώς εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά, σέβονται τον εργαζόμενό τους, τον, ας υποθέσουμε, ας πούμε τη λέξη υπάλληλό τους, εκτιμούν το βιογραφικό του και τον εμπιστεύονται. Είναι τόσο απλό. Πράγματα που στη χώρα μας σε ευρεία κλίμακα τα αναζητούμε ακόμα και σήμερα.
Είναι ακριβώς έτσι όπως το είπες, 100%. Η λέξη σεβασμός είναι κάτι που διαπρέπει το κλαμπ και κάτι που πραγματικά το ζω. Το ζω εδώ τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό υπάρχει παντού. Όταν κάποιος έχει πάρει ένα υψηλό δίπλωμα, παράδειγμα του χάρη όπως εγώ και ένας ακόμα άνθρωπος είμαστε εδώ, οι οποίοι έχουμε UFAA, και θα σου πω και αυτό ότι είμαι ο μοναδικός μαζί με ακόμη έναν άνθρωπο που είναι στο Τορόντο, που είμαστε οι μοναδικοί head scout επαγγελματίες σε όλο τον Καναδά, και πραγματικά είναι χαρά μου γιατί είμαι Έλληνας και εκπροσωπώ την Ελλάδα μέσα από τη δουλειά μου και είμαι περήφανος για αυτό που κάνω και θέλω να το κάνω όσο καλύτερα μπορώ και για μένα τον ίδιο αλλά και για την καταγωγή μου, γιατί θεωρώ ότι η δική μου η χαρά μοιράζεται με όλους τους Έλληνες. Όταν ένας άνθρωπος μπορεί και σημειώνει κάποιες επιτυχίες μακριά από τη χώρα του, νομίζω ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα για όλους μας. Είναι πολύ σημαντικό.
Μετέφερε μας λίγο, τι λένε οι ομόγενοι στον Καναδά σε σχέση με τη χώρα μας και ειδικά για το ποδόσφαιρο και φέτος την προσπάθεια που κάνουν ελληνικές ομάδες?
Καταρχήν όλοι οι ομογενείς παρακολουθούν τα δρόμενα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα έλεγα ότι οι απόψεις διήστανται γιατί ο κόσμος δεν ξέρει καθαρά το τι γίνεται. Προσπαθούν να πάρουν και αυτοί πληροφορίες όσο το δυνατόν περισσότερες μπορούν. Θεωρώ ότι όμως η εικόνα που έχουμε και εμείς είναι ότι το ποδόσφαιρο προσπαθεί να κάνει βήματα μπροστά και μακάρι να τα κάνει, γιατί αυτό είναι καλό για όλους μας. Όμως κάποια πράγματα στην Ελλάδα δεν αλλάζουν και δεν θέλω να ονοματίσω και να πω. Μακάρι να μπορούμε να ξεφύγουμε και να κάνουμε πράγματα είτε μέσω της εθνικής, σε εθνικό επίπεδο, είτε μέσα από τους συλλόγους.
Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ έχει επενδύσει πάρα πολλά στις υποδομές. Και το βλέπουμε και στην πράξη. Κωνσταντέλιας, Κούτσιας, Τζίμας, μεγάλος Τζίμας, μικρός, Τσιγκάρας. Δεν νομίζεις ότι εκεί κάτι
διαφορετικό? Λίγα Τζίσταούσης, Λιεράκης.
Ναι, εκεί κάτι διαφορετικό γίνεται.
100%. 100% δεν είναι ότι γίνεται τώρα. Γίνεται τα τελευταία 10 χρόνια, να το πω έτσι λίγο χοντρικά. Υπάρχει ένας άνθρωπος, το όνομά του είναι Ευαγγέλης Προεδόπουλος, ο οποίος είναι ο γενικός διευθυντής της Ακαδημίας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος όλα αυτά τα παιδιά μαζί με το τμήμα scout αλλά και με τους προπονητές έχουν κάνει μια τρομερή δουλειά. Και αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ αγωνίζονται μέσα στην ομάδα 5 με 6, ίσως και 7 παιδιά πολλές φορές, τα οποία είναι από την Ακαδημία. Και ο ΠΑΟΚ δεν αλλάζει στόχο με το ότι προωθεί αυτά τα παιδιά. Οι στόχοι παραμένουν να είναι πρωταγωνιστικοί. Και όμως κάθε χρόνο ανεβάζει παιδιά από την Ακαδημία. Και τώρα έρχονται και άλλα παιδιά ακόμα, από κάτω που ίσως τα ονόματα τους να μην είναι γνωστά. Όμως πραγματικά γίνεται μια σπουδαία δουλειά. Σίγουρα Σημαντικό ρόλο παίζει και ο κύριος Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος εμπιστεύεται αυτά τα παιδιά. Αλλά αυτό που θα ευχηθώ εγώ, μπορεί να μιλάω αυτή τη στιγμή για την ομάδα μου, αυτό που θα ευχηθώ εγώ ως Έλληνας και ως προπονητής, είναι μακάρι το παράδειγμα του ΠΑΟΚ να τα ακολουθήσουν όλες οι ελληνικές ομάδες. Δεν είμαι ρατσιστής και μου αρέσουν οι παίκτες οι ξένοι, όπως έχουν έρθει πάρα πολύ, θα θυμηθώ Ριβάλντο, Γιοβάνι, εξαίσθητοι παίκτες. Το θέμα όμως τι είναι, να μπορέσουμε να παραμείνουν οι ομάδες μας ελληνικές στο μεγαλύτερο αριθμό, στο 60-70%, και ναι, να μπορέσει ο σύλλογος να επενδύσει κάποια χρήματα, αυτή είναι και πολλά τα χρήματα, να φέρει ξένους οι οποίοι θα κάνουν τη διαφορά και ξένοι οι οποίοι πραγματικά θα προσφέρουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τώρα έχει χαθεί αυτή η ισορροπία. Κοιτάω ομάδες, να μην πω τώρα στη διαδικασία. Αγωνίζονται με έναν Έλληνα και πολλές φορές και με κανέναν. Και δεν είναι ρατσιστικό αυτό που λέω, αλλά αυτό, αν θα το δούμε στην πορεία και μελλοντικά, κάνει πολύ μεγάλο κακό στην τεχνική Ελλάδα. Γιατί τα παιδιά αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό και όπως βλέπετε τώρα και το βλέπεις και εσύ, η εθνική Ελλάδα απαρτίζεται από τα παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό.
Κατά βάση, ναι.
Ναι. Επίσης, να τονίσουμε κάτι άλλο σημαντικό, γιατί ίσως το ξεπεράσουμε. Υπάρχουν εδώ παιδιά στο MLS που κάνουν τρομερή πορεία, όπως είναι ο Γιακουμάκης, όπως είναι ο Κούτσιας ο δικός μας που έχει έρθει, που είναι πολύ μικρός, σε μικρή ηλικία και έχει έρθει εδώ.
Στο Σικάγο.
Ναι, στο Σικάγο Fire. Και γενικά ότι αρχίζουν Έλληνες να έρχονται και προς το MLS, κάτι το οποίο φάνταζε, θα έλεγα πριν χρόνια, δύσκολο.
Τώρα, συγγνώμη, εσύ θα παίρνεις Έλληνες παίχτες για εκεί ή θα μας δίνεις παίχτες για εδώ?
Εγώ θα προσπαθήσω να κάνω όσο το δυνατόν καλύτερα τη δουλειά μου. Μακάρι να έχω τη δυνατότητα να πάρω Έλληνες. Δεν το συζητάμε. Όταν είσαι μακριά από τη χώρα σου και όταν είσαι πραγματικά σε μια άλλη ήπειρο, η Ελλάδα σου λείπει. Και ό,τι ελληνικό βλέπεις, ακόμα και ένα παίχτη, εμείς στην ομάδα μας, ο βασικός μας τροματοφύλακας, ο Τζέιμς Παντένης, είναι Έλληνας. Υπάρχουν δύο παιδιά από τον Παναθηναϊκό, ο Ηλίας Ηλιάδης και ο Κώστας Ηλιάδης. Ο Ηλίας δόθηκε δανεικός τώρα σε μια ομάδα στο CPL. Όπου κοιτάς και υπάρχει κάτι το ελληνικό, νομίζω το μόνο που αισθάνεσαι είναι περηφάνεια.
Κάτι τελευταίο, γιατί μπορούμε να συζητάμε πολλές ώρες για τέτοια θέματα, Αστέριε, αλλά εδώ θα είμαστε ξανά για να συνεχίσουμε αυτή την ωραία κουβέντα. Για σήμερα όμως ένα τελευταίο. Με βάση αυτό το σκηνικό που έγινε αρχή της εβδομάδος στη Νέα Φιλαδέλφεια, πώς το είδανε στον Καναδά γενικά, πώς το είδαν οι Έλληνες του Καναδά και ενδεχομένως και οι Κροάτες, γιατί ο Καναδάς είναι πολυπολιτισμική χώρα.
Εγώ θα ξεκινήσω πολύ ανάποδα. Καταρχήν, το πρώτο που θα πω είναι συλληπιτήρια στην οικογένεια του παιδιού. Δεν υπάρχουν χρώματα, δεν υπάρχουν ομάδες. Υπάρχει ένα τραγικό γεγονός. Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από αυτό το γεγονός. Θα το κλείσω όλο αυτό και θα σου πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Μια αληθινή εικόνα. Πηγαίνω στο γήπεδο με τα παιδιά μου. Δεν υπάρχει πουθενά αστυνομία. Πουθενά. Όπως το λέω ακριβώς, υπάρχουν κάποιοι security στην αρχή, την οποία ελέγχουν τα εισιτήριά μας. Μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο. Δεν έχω δει κανέναν αστυνομικό. Είμαι 2 χρόνια εδώ. Τα παιχνίδια είναι γιορτή, κανονικά γιορτή του ποδοσφαίρου. Δεν έχει ζημί το παράμετρο. Και θα πρέπει πλέον και εμείς οι Έλληνες, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, που άσχετα αν βρίσκομαι πολύ μακριά, να αλλάξουμε λίγο το μυαλό μας, πραγματικά, να αλλάξουμε τις σκέψεις μας και να πηγαίνουμε στο γήπεδο μόνο και μόνο για να χειροκροτήσουμε και να διασκεδάσουμε και όχι για να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα τα οποία θεωρούσα ότι προσωπικά, αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη, αυτό που είχε συνέβη στη Θεσσαλονίκη με τον Άλκη, ότι θα ήταν το τελευταίο γεγονός που τόσο πολύ πήρε έκταση και όλοι συλληπιθήκαμε και όλοι στεναχωρηθήκαμε αυτό που έγινε. Όμως βλέπω ότι ακόμα συνεχίζονται και αυτό είναι πολύ λύπηρο. Πραγματικά πρέπει να πάρουμε μέτρα ως Έλληνες και πραγματικά πρέπει να είναι αυτό του Μιχάλη το τελευταίο συμβάν. Είναι τραγικό να χάνονται νέοι άνθρωποι χωρίς κανένα λόγο.
Αστέρι Θέμελη, χθες είχα μια, πιστεύω, πολύ ωραία κουβέντα με τον γνωστό ψυχίατρο, τον κύριο Σούρα, που καταλήξαμε σε ένα συμπέρασμα, ότι όλα ξεκινούν από το σπίτι. Και επειδή είσαι πατέρας παιδιών, ο κύριος Σούρας είπε το εξής, ότι οι γονείς έχουν ένα μεγάλο βαθμό δυσκολίας το πώς να μεγαλώσουν σε μια τόσο άγρια κοινωνία τα παιδιά τους, μαθαίνοντάς τους τα σωστά. Αν ξεκινήσουμε από αυτό, πιθανά να αλλάξει κάτι. Αλλά φοβάμαι ότι εκεί κάπου αρχίζει και τελειώνει η κουβέντα. Φοβάμαι.
Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Εμείς σαν γονείς πρέπει να δείξουμε τον δρόμο και κατ' επέκταση μετά και η κοινωνία, για να μπορούμε να αποφύγουμε αυτά τα, θα έλεγα τώρα, άσχημα γεγονότα, γιατί δεν αντικατοπτρίζουν την εικόνα του αθλητισμού και δεν θεωρώ ότι κανένας υγιής σκεφτόμενος άνθρωπος θα συμφωνήσει ότι είναι σωστό να γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα κλείσω ευχόμενος να μην ξανασυμβεί τέτοιο άσχημο και θλιβερό γεγονός.
Ωραία. Αυτό είναι που ακούσατε, αγαπητοί φίλοι, το κομμάτι που αφορά τον ίδιο τον Αστέριο Θέμελη. Πες μας όμως τώρα, για να κλείσουμε με αυτό, οι υπόλοιποι της Ομογένειας, οι υπόλοιποι στον Καναδά, και κυρίως έχει τη σημασία του που επιμένω, αν έχεις μια εικόνα και από κάποιους Κροάτες, πώς είδαν όλο αυτό το σκηνικό.
Από Κροάτες δεν έχω, έχω συζητήσει με Έλληνες, αλλά έχω συζητήσει και με άλλους ανθρώπους.
Ακριβώς.
Ήταν Ιταλοί, ήταν
ακριβώς.
Πορτογάλοι, ήταν όλοι πραγματικά πολύ, και επειδή ζούμε εδώ σε μια χώρα η οποία είναι πολύ ελεύθερη, είναι πολύ ήρεμη, δεν υπάρχουν, ο Καναδάς είναι μια χώρα πραγματικά με ένα, με ένα επίπεδο ζωής απίστευτο, δεν μπορούν να καταλάβουν πώς έχει συμβεί αυτό και για ποιο λόγο έχει συμβεί, πώς μπήκε κάποιος σε μια διαδικασία να πάει να σκοτώσει έναν άλλον άνθρωπο χωρίς να υπάρχει λόγος. Όλοι είναι προβληματισμένοι και όλοι είναι, θα σου έλεγα, στεναχωρεμένοι, γιατί χάθηκε μια ανθρώπινη ψυχή χωρίς καμία αιτία. Αυτό, ρωτούν να μάθουν, αλλά και εγώ ίδιος δεν έχω απάντηση σε αυτό το θέμα. Τι να πεις.
Ναι. Αστέρι Θέμελη, να σου ευχηθούμε τα καλύτερα στην ομάδα του Μόντρεαλ. Εδώ θα είμαστε ως Ερασπόρ να τα ξαναπούμε εν καιρό, και αφού θα έχετε ξεκινήσει και τις υποχρεώσεις, θα ήταν χαρά μεγάλη όταν θα παίξετε και με το Μέση, να έχουμε μια επικοινωνία τότε, να μας μεταφέρεις και το κλίμα, και φυσικά ότι άλλο έτσι σημαντικό θα συμβαίνει εκεί, σε αυτή τη μακρινή χώρα, την πολύ διαφορετική σε σχέση με τη δική μας.
Η χαρά ήταν δικιά μου και πραγματικά θα ήθελα μέσα από αυτό το βήμα που μου έδωσες να κρατήσουμε το τελευταίο μήνυμα που δώσαμε, να κοιτάξουμε αθλητισμός, και επειδή είμαστε άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούμε να δώσουμε ό,τι στα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να το βλέπουν με χαρά και να βλέπουν το μέλλον τους να εξελίσσεται μέσα από τον αθλητισμό. Το ποδόσφαιρο πραγματικά είναι ο βασιλιάς στο σπορ και έτσι πρέπει να μείνει. Από τη δικιά μας την πλευρά, σίγουρα κάποια στιγμή όταν θα παίξουμε με το Μέση, γιατί όχι να μην ξαναμιλήσουμε, γιατί για μας εδώ το ποδόσφαιρο είναι γιορτή. Χαίρεσαι και να δουλεύεις, αλλά χαίρεσαι και να βλέπεις ανθρώπους να προοδεύουν και να μεγαλώνουν μέσα από το άθλημα του ποδοσφαίρου.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Απ' την ομίχλη και απ' τα περασμένα, βγες απ' τα καράβια που όλο καρτερό, δες από τα τζάμια που είναι χνοτισμένα και έχω γράψει απάνω σ' αγαπώ. Το σ' αγαπώ δεν το λέω, δεν το λέω, δεν το λέω σε κανένα, μια ζωή το κρατάω για σένα. δεν το λέω, δεν το λέω, δεν το λέω σε κανένα. Μια ζωή το κρατάω για σένα. Από το δρόμο που περνάει μπροστά μου, βρες τα μονοπάτια που έχει ο ουρανός. Μπες μες στα σκοτάδια που έχει η καρδιά μου. Χάιδεψε με κι ανάψε το φως. Το σ' αγαπώ, δεν το λέω, δεν το λέω, δεν το λέω σε κανένα. Μια ζωή το κρατάω για σένα. Το σ' αγαπώ, δεν το λέω, δεν το λέω, δεν το λέω σε κανένα. Μια ζωή το κρατάω για σένα.
Τι ωραία που τα λέει ο Δημήτρη Μητροπάνος. Το σ' αγαπώ, το κρατάω για σένα. 8:56 δείχνει το ρολόι. Ελπίζω να σας άρεσε η συνέντευξη του Αστέριου Θέμελη στην Ερασπορ. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα ακριβώς με τον Χρήστο Πετσίνη να μας πει τι γίνεται στο Park Extension με τους ποδηλατόδρομους. Διακοπή 3 λεπτών, επιστρέφουμε στις 9 η ώρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9:30. Μην το κουνήσεις καθόλου, μην το κουνήσεις. Επανερχόμαστε σε λίγο.
CINQ 102,3 Emission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Και ενώ το ρολόι δείχνει 9 η ώρα, η θερμοκρασία είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου με έναν φεγγαρόλουστο ουρανό, με έναν καθαρό ουρανό. Γιατί αύριο, είπαμε, αύριο θα πιάσουμε την ουρά από αυτό το επιβλητικό σύστημα που έφερνε κατακλυσμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς θα πιάσουμε την ουρά, γιατί κάτω τους έχει πνίξει. Πάλι καλά, γιατί και εμείς δεν έχουμε βιώσει λίγα. Μην ξεχνάτε τι έχουμε βιώσει τον Ιούλη, με διακοπές ρεύματος, με αέρα, με τυφώνες, με ανεμοστρόβιλους, με κατακλυσμούς. Αυτό τώρα όμως, εντάξει, εμείς έχουμε πληρώσει τις αμαρτίες και αύριο έχουμε μόνο την ουρά αύριο. Μόνο την ουρά έχουμε αύριο και θα πιάσει ψηλή βροχούλα. Τι ψηλή βροχούλα, λένε τώρα οι μετεωρολόγοι, προβλέπουν τώρα ότι αυτή η ουρά θα φέρει από 10 μέχρι 20 εκατοστά, μάλλον όχι εκατοστά, χτύπα ξύλο, από 10 μέχρι 20 χιλιοστά βροχή. Μπορεί και τίποτα, γιατί καμιά φορά λένε και ψέματα αυτοί, μην νομίζετε. Αυτά λοιπόν, όπως σας είχα προαναγγείλει στην αρχή της εκπομπής, στις 9 η ώρα θα έχουμε τον Χρήστο Πετσίνη να μας πει για αυτό το... Τι να πω τώρα? Για αυτή τη φασαρία, για αυτό το πατατράκ που έχει γίνει στο Park Extension με τα ποδήλατα, όπου θέλει τώρα η Δημαρχίνα μας να αφαιρέσει 250 θέσεις στάθμευσης από το Park Extension, που ήδη δεν μπορείς να βρεις parking εκεί, ήδη δηλαδή κάνεις το σταυρό σου να βρεις parking στο Park Extension και πλακός και χειμώνας, τότε άστα. Για να βάλει τώρα, λέει, ποδηλατόδρομος. Και γι' αυτό τώρα ο Χρήστος Πετσίνης μαζί με την μεγάλη του ομάδα. Γιατί ξέρετε, ο Χρήστος Πετσίνης σε αυτά είναι μανούλα, δεν του πηγαίνει κανένας. Έχει μάθει από την κοινότητα, από τον Σύλλογο Ορμολιωτών. ξέρει τα κόλπα για να προσελκύει κόσμο. Και τώρα είναι ο μπροστάρης της όλης υπόθεσης για να μας μιλήσει για αυτή την υπόθεση. Κύριε Πετσίνη.
Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στο ακροατήριο.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Δεν είμαι μόνος μου. Είμαστε περίπου καμιά 20 άτομα που έχουμε αρχίσει να κάνουμε αυτή την κίνηση. Δεν αρχίσαμε τώρα. Όλη η φασαρία έχει αρχίσει από τον Ιούνιο μήνα που είχαμε μαζευτεί στο Ογκλουμπί της πολιτείας του Park Extension, και μας αρχίσανε και λέγανε ανοησίες που είπανε στον κόσμο ότι έχουν στείλει καλέσματα περίπου σε 8.000 σπίτια, και άμα δεν τα λάβατε τα καλέσματα δεν ήταν δικό τους πρόβλημα, ήταν το πρόβλημα του Canada Post που δεν τα λάβαμε εμείς τα καλέσματα.
Άλλο που δεν θέλανε δηλαδή.
Αυτό. Ήτανε, για μένα είναι φτιαχτή η δουλειά, θα κάνουν ό,τι θέλουν να κάνουν, αλλά και δεν θα τους αφήσουμε και έτσι. Το Park Extension έχει, όπως ξέρουμε, είναι ένα από τα πιο πικτά μέρη του Montreal.
Πυκνοκατοικημένα, ναι.
Ναι, έχουμε περίπου 29 με 30 χιλιάδες πληθυσμό μέσα σε μια περιφέρεια, δεν μπορώ να πω σε πόσα χιλιόμετρα, αλλά είμαστε πολύ, έχουμε μεγάλο πληθυσμό μέσα σε μικρή περιφέρεια. Αρχίσαμε, πρώτα στείλαμε 25 υπογραφές, στείλαμε κάτω, δεν ξέρω πώς τη λένε τη λέξη, στον Ombudsman.
Ombudsman είναι, δεν υπάρχει αντίστοιχο, γιατί
δεν ξέρω,
εδώ το έχουμε.
Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη λέξη για να τον αυτό. Του έστειλα εγώ ένα γράμμα στα γαλλικά, γιατί αυτοί μόνο γαλλικά καταλαβαίνουν. Και μου απαντάει ότι εμείς, λέει, ακολουθάμε το δρόμο του τα Charter of Rights της πολιτείας του Montreal. Και μου στέλνει ολόκληρο βιβλιάριο με το Charter of Rights. Όταν λέμε τα Charter of Rights, έχουν από το πρώτο μέχρι όπου πηγαίνουν. Και εγώ πήρα τα πρώτα, νομίζω, 8 ή 10 άρθρα και του απαντάω και του λέω, με αυτά που μου έστειλες, κύριε Τάδη, έχω δικαίωμα σαν άνθρωπος και όχι μόνο άνθρωπος, αλλά πολίτης της πολιτείας και που ζω και στο Park Extension, με αυτά που μου δίνεις γραφτά, ότι έχουμε δικαιώματα και με αυτά που κάνετε μας απορρίπτει τα δικαιώματα. Δεν κάνανε consultation πρώτα απ' όλα. Να μας πούνε, ξέρετε κάτι, εμείς θα κάνουμε το δρόμο, θα πάει από εδώ, από εκεί. Δεν λέμε όχι για τις μπισικλέτες, δεν λέμε όχι. Αλλά πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για να είναι και οι μπισικλέτες κανονικά και να είμαστε και εμείς κανονικά και να μπορούμε να ζήσουμε μαζί. Υπάρχουν τρόποι για να γίνουν αυτά τα πράγματα, αλλά για να το κάνεις αυτό το πράγμα, Δημήτρη, όπως ξέρουμε, λέγεται consultation, και δεν παίρνεις ένα μαχαίρι και του λες του άλλου νου, θα γίνει έτσι, θέλεις, δεν θέλεις.
Διαβούλευση, που λέμε διαβούλευση.
Αυτό.
Και ο Ombudsman, υπάρχει η ελληνική λέξη, διαμεσολαβητής λέγεται.
Α, εντάξει. Ο Ombudsman, ο μεσοβολευτής της πολιτείας...
Κοντά έπρεπε,
συγγνώμη.
Διαμεσολαβητής, πες το γρήγορα.
Τώρα με μπέρδεψα, σταμάτα.
Ombudsman, εντάξει.
Ombudsman, θα τη μάθω και αυτή τη λέξη. Κοιτάξτε, ζητάμε. Ζητάμε ότι πρέπει να σταματήσουν και να καθίσουν στο τραπέζι να βρούμε μια λύση. Μιλάνε για να αφαιρέσουν 250 αυτοκίνητα από την curbs. Έχουν βάλει ταμπέλες τώρα στην μπάλα πάνω, που η μπάλα από τη μία πλευρά θα φύγουν αυτοκίνητα, και είναι μόνο east-west. Μπορείς μόνο να βγαίνεις έξω από την μπάλα. Τους ρωτάμε, αυτά τα 250 αυτοκίνητα πού θα τα πάτε? Δεν μπορούν να δώσουν απαντήσεις. Φτιάχνουμε δρόμο για ποδήλατα που πρώτα απ' όλα θα το μεταχειρίζονται 3 και 4 μήνες το χρόνο. Τα βρίσκουν τα λεφτά για να καθαρίζουν για τα ποδήλατα, αλλά δεν βρίσκουν τα λεφτά για να καθαρίζουν τα υπόλοιπα του Park Extension που χρειάζεται βοήθεια του Park Extension σε καθαριότητα, στα χιόνια όπως ξέρουμε πολύ που ψάχνουμε, γυρνάμε και δεν μπορούμε το χειμώνα να βρούμε πάρκι. Το πρόβλημα είναι ότι όταν τραβιέται από την Ogilvy που είναι το δημαρχείο το δικό μας και πάει στο κεντρικό, το κεντρικό κάνει ό,τι θέλει και δεν ρωτάει κανέναν. Και αυτό δεν είναι σωστό. Τη στιγμή που μιλάμε για δημοκρατία, που μιλάμε ότι έχουμε δικαιώματα σαν κάτοικοι του Park Extension ή του Montreal, όλοι μας πληρώνουμε tax. Τους ρωτήσαμε, αφού θα κάνετε αυτά τα πράγματα, θα μειώσετε και τα property taxes στο Park Extension, και γελάγανε. Η δημαρχήνα εδώ του Park Extension, που είναι της κεντρικής δημαρχήνας, πώς να την πω, από την ίδια ομάδα, να μην πω βαριές κουβέντες, καθόμασταν δίπλα-δίπλα και γέλαγε δίπλα μου σαν να μας κοροϊδεύει.
Καλά, αυτή δεν μπορεί να κάνει και τίποτα, γιατί εντάξει, αποφάσεις παίρνουν από το αφεντικό της.
Ναι, παίρνει αποφάσεις από το αφεντικό της, αλλά και το αφεντικό της σε ένα σημείο πρέπει να ρωτήσει και τους ανθρώπους που ζουν σε αυτή την περιφέρεια. Πρέπει να καθίσει κάτω και να μας πει, ξέρετε, ναι, θα κάνουμε το πισοδρόμιο ή το δρόμο με τα ποδήλατα και έχουμε το σχέδιο για να βάλουμε αυτά τα αυτοκίνητα σε αυτό το μέρος.
Ναι, ο κόσμος τους ψήφισε για αυτό το πράγμα. Γιατί στο πρόγραμμά τους είχαν τα ποδήλατα και τους είχε ψηφίσει γι' αυτό.
Τους ψηφίσανε, δεν τους ψήφισαν μόνο για τα ποδήλατα, τους ψηφίσανε για άλλα θέματα. Αλλά και στο NDG τους ψηφίσανε, αλλά το πεζοδρόμιο για τα ποδήλατα το σταματήσαν πριν κανένα μήνα. Γιατί βρήκανε, ήταν όλα παράνομα, ήταν όλα φτιαχτά, ήταν όλα...
Αυτοί πώς κινήθηκαν όμως, βάλανε νομικούς ή απλά με petition στο κάνανε?
Δεν κάνανε τίποτα, ήρθανε την τελευταία εβδομάδα Ιουνίου, μας κάνανε ένα μεγάλο presentation, όλα είναι ρόδινα, όλα είναι άσπρα μαύρα, δεν θα έχουμε προβλήματα.
Όχι,
γιατί το... ανοίξαμε το forum για να ρωτήσουμε ερωτήσεις.
Για το NDG μιλάω, για το NDG. Τι κάνανε αυτοί? Τι κάνανε αυτοί?
Αυτοί ήταν το ίδιο που κάναμε και εμείς. Το Sammy Shell είναι μαζί μας, είναι στα... και αυτοί έχουν αρχίσει το δικό τους το petition.
Το Villeray Sammy Shell.
Το Villeray Sammy Shell. Το NDG έκανε το ίδιο και καθίσαν και τους ακούσανε. Εμάς δεν μας ακούνε.
Okay, αλλά το δικό σας έχουν ήδη κάνει πλάνα να βάλουν ποδήλατα από τώρα, να το ξεκινήσουν από τώρα, από το 15 Αυγούστου, από το έχω καταλάβει.
Τις 28 Αυγούστου.
Α, 28 το πήγαν τώρα, okay.
28 κλείνουν την ΠΑΟ και μετά λέει κατευθείαν θα αρχίσουν να φεράνε τα αυτοκίνητα στην Κέρπς.
Τι λες?
Όπως ξέρουμε όλοι, η Κέρπς δεν είναι μικρός δρόμος. Αναρωτιόμαστε και λέμε, εντάξει, θέλετε να τα κάνετε αυτά, όπως είπαμε νωρίτερα, πού θα πάνε τα αυτοκίνητα?
Στην
δεν
Gerbs
μπορούν
ειδικά,
να μας δώσουν απάντηση.
Στην Gerbs
δεν μπορούν να μας δώσουν απάντηση.
Είναι πυκνοκατοικημένος δρόμος με είναι. Πολλά σπίτια, με πάρα πολλά
με
σπίτια.
Πολλά,
δεν είναι
duplexes, duplexes, triplexes.
Triplex είναι και πολλά εκεί πέρα. Πού θα πάνε τώρα για αυτούς τους κόσμους, πού θα τους στείλει τώρα, πού θα πάνε αυτοί?
Αυτή είναι ερώτηση που οι αρμόδιοι της πολιτείας δεν μπορούν να μας απαντήσουν. Δεν έχουν πρόγραμμα, δεν έχουν πλάνο, δεν έχουν σχέδιο να πούνε, ξέρετε, τα αφαιρέσαμε αυτά, αλλά θα πηγαίνετε εκεί πέρα και εκεί πέρα είναι αυτά τα 250 αυτοκίνητα, θα είναι εκεί.
Πού θα τους βάλεις στο πάρκο?
Θα τους βάλουν, δεν ξέρω σε ποιο πάρκο, δεν υπάρχουν πάρκα που παίρνει αυτοκίνητα. Το μόνο που παίρνει αυτοκίνητα είναι το Jerry Park και αυτό πρέπει να το πληρώνεις για να μπαίνεις μέσα.
Μα δεν χωράει εκεί πέρα 250 αυτοκίνητα.
Γι' αυτό λέω. Άλλα πάρκα, το Howard Park δεν έχει για αυτοκίνητα. Το Dickey Moore δεν έχει αυτοκίνητα. Το Athena Park είναι ζάνταλο, δεν έχει αυτοκίνητα. Η ερώτηση δική μας είναι πολύ απλές. Είναι απλές ερωτήσεις. Είμαστε κάτοικοι του Park Extension και ζητάμε, εντάξει, είμαστε σε θέση να καθίσουμε, να μιλήσουμε, να βρούμε μια λύση, γιατί υπάρχουν πολλές λύσεις, Δημήτρη.
Λύση υπάρχει, αλλά δεν μπορείς τώρα. Χρειάζονται ποδήλατα εκεί πέρα. Χρειάζονται ποδηλατόδρομοι. Χρειάζονται ποδηλατόδρομοι εκεί.
Εγώ μένω στην Outremont για να καταλάβεις, και έχουν ζωγραφίσει ένα πεζοδρόμιο εκεί πέρα για ποδήλατα τώρα 2 χρόνια στη Wiseman που ανεβαίνει προς τη Μία.
Μια χαρά αυτό. Okay. Μια χαρά αυτό. Τι πρόβλημα.
Δεν έχουν αφαιρέσει αυτοκίνητα, ναι, αλλά δεν έχω δει και ποδήλατα που ανεβαίνουν. Εγώ το Σαββατοκύριακο που ήμουνα στο σπίτι μου και μπήκα στο αυτοκίνητό μου μέσα στην Ούτσουμο να κατηγώ για να πιάσω την Τζέρι να φύγω, ήταν ένας άντρας με 2 παιδάκια και μπήκανε στη μέση την Ούτσουμο και πηγαίνανε σιγά σιγά και δεν υπολογίζανε κανέναν.
Όπως συνήθως.
Εδώ πέρα έχουμε ανοίξει μια πληγή και ποιος μας λέει εμάς ότι αυτό το δρόμο που θα φτιάξουμε, ότι δεν θα πηγαίνουν και στους άλλους δρόμους αυτά τα ποδήλατα. Είναι πολλές ερωτήσεις και απαντήσεις δεν έχουμε.
Με θα πηγαίνουν στους δρόμους, θα πηγαίνουν και θα σου πω κάτι.
Ναι,
υπάρχει, όριο, υπάρχει όριο ταχύτητας. Μέχρι 30 χιλιόμετρα την ώρα. Αν ναι, ένας ποδήλατος θέλει να πάει παραπάνω από 30, απαγορεύεται από ναι, τον νόμο να πάει ναι, σε ποδηλατόδρομο. Πρέπει να χρησιμοποιήσει το δρόμο το κανονικό.
Ναι.
Επομένως απαντάω εγώ, ναι, θα πηγαίνουν και στους δρόμους.
Ευχαριστώ πολύ. Εμείς τότε είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε όλοι ποδήλατα, να αφαιρέσουμε τα αυτοκίνητά μας και το χειμώνα που θα έχει μείον 30 και μείον 40 να βάζουμε και λάστιχα, χειμωνιάτικα λάστιχα στα ποδήλατα για να πηγαίνουμε στις δουλειές μας.
Κοίταξε, να σου πω κάτι, το γελάμε τώρα, αλλά αυτό θέλει η Δημαρχία.
Δεν είναι γέλια, αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Γιατί πρώτα απ' όλα τα δικαιώματά μας τα έχουν πάρει χωρίς να το θέλουμε. Τη στιγμή που σου λέει παίρνω τα δικαιώματά σου, κάνω ό,τι θέλω και από πάνω θα κάνεις ό,τι σου λέω, σήκω πάνω, κάτσε κάτω. Αυτό είναι το πρόβλημα, Δημήτρη. Ότι δεν ζητήσανε από κανέναν, γιατί υπάρχουν λύσεις, όπως σου είπα. Όπως θέλουνε ποδηλατάδες να είναι στα ποδήλατα, έτσι θέλουμε και εμείς στα αυτοκίνητά μας να μπορούμε να οδηγήσουμε, να πηγαίνουμε στις δουλειές μας, να βγαίνουμε από την πολιτεία, να κάνουμε... Υπάρχουν πολλοί τρόποι, υπάρχει, άμα θέλανε, υπάρχουν τα lanes, ας πούμε. Παράδειγμα. Γιατί στο Park Extension έχουμε τα lanes πίσω από τις πολυκατοικίες, υπάρχουν τα lanes, γιατί δεν καθαρίζουν τα lanes. Υπάρχει, ας πούμε... Δίπλα από το train tracks, το τρένο που περνάει, μπορούν να καθαρίσουν και να κανονίσουν με το CN ή με το CP, να βρουν μια λύση και να βάζουν άσφαλτο εκεί πέρα και δεν ενοχλούν ούτε τα αυτοκίνητα, δεν ενοχλούν κανέναν. Και αυτοί έχουν το δρόμο τους και εμείς έχουμε εκεί που πρέπει να ασχοληθούμε και να δουλεύουμε και να βάζουμε τα αυτοκίνητά μας. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρούμε μία λύση και μία μέση που θα δουλέψει και για τις δύο πλευρές. Δεν ζητήσαμε να σταματήσει, αλλά ζητήσαμε για να μας ενημερώσουν και εμάς, να μας πούνε τι είναι τα σχέδιά τους σωστά και να έχουν απαντήσεις. Πρώτα απ' όλα δεν έχουν κάνει ένα survey που θα πει άμα αφαιρέσουμε αυτά τα αυτοκίνητα, αυτά τα αυτοκίνητα που θα τα βάλουμε. Δεν έχουν σκεφτεί τίποτα πώς θα ενοχλήσουν τους ανθρώπους που είναι, ας πούμε, είναι γερόδιμα στο Park Extension. Πώς θα βγαίνουν από τα σπίτια τους να παίρνουν το service adapté ή πού θα πάνε να παρκάρουν αυτοί οι ανθρώποι που έχουν... Δεν ξέρω, ένα walker ή ένα μπαστούνι που χρειάζονται να περπατήσουν. Πού θα βρεθούν αυτοί οι ανθρώποι.
Τώρα, αυτό που ζητάτε εσείς είναι...
Πώς θα κυκλοφορήσουν αυτοί οι ανθρώποι.
Αυτό που ζητάτε είναι διαβούλευση, consultation και
ζητάμε
έρευνα.
Ζητάμε consultation, δεν ζητήσαμε, δεν είπαμε όχι εντελώς. Να υπάρχει ένα consultation και να μην πετάνε well, εμείς τα στείλαμε σε 8.000 σπίτια στο Park Extension και άμα το Canada Post δεν σας έστειλε τις κάρτες, δεν φταίμε εμείς. Αυτή δεν είναι απάντηση σοβαρή, προπαντός από ένα δήμαρχο που λέει ότι είναι για τον κόσμο και πρέπει να ντρέπονται και οι Έλληνες που την έχουν... Όχι που, το ψήφο δεν με ενοχλεί τόσο πολύ όσο οι Έλληνες που είναι στην ομάδα της που την συμβουλεύουν, που δεν της λένε τι είναι τα προβλήματα του Park Extension και τις άλλες περιοχές του Μόντρεαλ.
Επειδή έχω συζητήσει με τα άτομα που αναφέρεσαι και είμαι σίγουρος για ποιους λες, δεν εμπλέκονται. Δεν εμπλέκονται. Δηλαδή είναι νύπτουν τα σχήρα του, όπω τον Πόντιο Πιλάτο. Like I'm washing my hands. Δεν συμβολεύονται. Δεν συμβολεύονται.
Και τι, α πούμε, κάτι.
Είναι σε δύσκολη θέση. Βρίσκονται σε δύσκολη θέση τα άτομα.
Όχι, συγγνώμη. Όταν είσαι. Θέλω να πω κάτι. Όταν είσαι σε μια θέση πολιτική και σε έχει ψηφίσει ο κόσμο και έχει μια δουλειά. Έχεις τη δουλειά και έχεις την υποχρέωση σε αυτόν τον κόσμο που σου έχει ψηφίσει για να τον βοηθήσεις. Σχέση το σε ψήφισα δεν σε ψήφισα. Σχέση είμαι Έλληνας, είμαι ή άλλη φυλή ή δεν είμαι. Αλλά τη στιγμή που εμένα έρχονται και κάθε δύο φορές το χρόνο και πληρώνω τα property tax στο σπίτι μου και τα water tax και τα υπόλοιπα και μου λένε εμείς θα τα πάρουμε τα λεφτά αλλά τα services τα κόβουμε. Το κατάλαβες και τη στιγμή που δεν μου λες γιατί μου τα κόβεις τα services έχω πρόβλημα. Εγώ τώρα εμείς άμα μαζευτούμε συγγνώμη, άμα μαζευτούμε 1 εκατομμύριο σπίτια ή 500.000 σπίτια εδώ στο Park Extension και τις υπόλοιπες περιοχές του Montreal και πούμε στην πολιτεία εμείς ξέρεις κυρία Πλάντ, εμείς δεν πληρώνουμε τα property tax φέτο. Κόψτε το λαιμό, τι θα μας πάρετε τα σπίτια, μέσα 500.000 σπίτια θα τα πάρετε πίσω.
Να τα πάρει, ναι. Με τον νόμο θα τα πάρει.
500.000 σπίτια θα την πονέσει η ΣΕΠΗ.
Το θέμα είναι
θα τις λείπουν εκατομμύρια.
Ότι να ασκηθεί πίεση, όπως ασκήθηκε στο NDG, όμορφα και ωραία, πολιτισμένα, νόμιμα.
Αυτό πάμε. Την Τετάρτη το βράδυ στον Ασκληπιό, στην αδρέσα είναι 547 Jerry West. Θα έχουμε τα petitions εκεί πέρα. Υπάρχουν μαγαζιά στη Liège, είναι στο Saint Rock, είναι στη Ogilvy, έχουν μαγαζιά που έχουν τα petitions. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες, είναι και οι Πακιστανοί, είναι και οι Ινδιάνοι, είναι the Ghana community. Όσοι έχουν μαγαζιά σε αυτούς τους δρόμους έχουν και petitions, υπογράφουν τώρα τα χαρτιά και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε νόμιμα, όχι με καθαρία.
Να μπει και ένας δικηγόρος στη μέση, λέω εγώ, για να σιγουρευτεί ότι όλα γίνονται.
Υπάρχει πιθανότητα, έχουμε μιλήσει με έναν δικηγόρο, την Τετάρτη θα νομίζω και ελπίζω θα είναι εκεί.
Μπράβο, για να μπορούμε να το κάνουμε και ερωτήσεις του δικηγόρου.
Yes, και να μπορούμε να τα κάνουμε όπως είπαμε. Αυτό το meeting που η συγκέντρωση που θα έχουμε, το μόνο που ζητάω είναι να μην υπάρχει φασαρία. Ξέρω τα αίματά μας βράζουν και είμαστε έτοιμοι για φασαρίες.
Ειδικά οι Έλληνες, Πακιστανοί, οι Ινδιάνοι, βέβαια, είμαστε.
Να είμαστε λιγάκι καλμαρημένοι για να σκεφτόμαστε λογικά και να πάρουμε τον επόμενο δρόμο που χρειάζεται και αν χρειάζεται την άλλη Δευτέρα να μαζευτούμε και να κάνουμε συναλλητήρια μπροστά στο κεντρικό γραφείο της πολιτείας του Ville de Montréal και να μαζευτούν τα ράδια και τα τηλεβίζια και να ακούσουν τη φωνή μας, γιατί όχι. Γιατί όχι.
Αλλά πριν φτάσουμε γιατί, εκεί, καλύτερα να γίνει, εκεί, να γίνει όπως το NDG, όπως το έκανε το NDG που έγινε ο πολιτισμένο όμορφα και ωραία.
Μην ξεχνάμε ένα πράγμα, Δημήτρη, αυτοί είχαν και καιρό μπροστά τους. Εμείς εδώ πέρα τέλος Ιουνίου ήρθαν, το πετάξανε στα μούτρα μας. 4 Ιουλίου κάνανε το meeting το γενικό εδώ στην Ogilvy. Δεν αφήσανε πάνω από 50 άτομα να μπουν μέσα στο
δημαρχείο. Στο γραφείο, στήθησε, ναι.
Στο δημαρχείο δεν αφήσανε πάνω από 50 άτομα και καθόμασταν απ' έξω και δεν μας αφήσαν να μπούμε μέσα να ρωτήσουμε τις ερωτήσεις κανονικές. Αλλά ξέρω ότι οι κανονικές και οι κατάλληλες ερωτήσεις ρωτηθήκανε. Και από εκεί βλέπεις από τη στιγμή ότι σαν πολίτης του Μόντρεαλ δεν μας παίρνουν και τα δικαιώματα. Δεν μας αφήνουν να ρωτήσουμε αυτές τις κατάλληλες ερωτήσεις που πρέπει να τους ρωτήσουμε.
Κοίτα, ρωτηθήκανε, αλλά τα άτομα που ήταν εκεί πέρα δεν είχαν τις απαντήσεις. Απλώς
δεν μπορούν να μας απαντήσουν, γιατί ζητάμε απαντήσεις λογικές που νομίζω είναι λογικές. Τη στιγμή που λες θα αφαιρέσω 250 αυτοκίνητα, πού θα τα πας.
Επομένως, έχουμε 2 λεπτά στη διάθεσή μας να πούμε τώρα. Θα γίνει μια συναιστίαση στην αίθουσα του Ασκληπιού. Τι ακριβώς θα γίνει εκεί πέρα, πότε και πού.
Κοίτα, είναι τις 6 ώρα
Είναι στο 549 Jerry West,
στο
Σκληπιό. Την Τετάρτη το βράδυ, τούτο σε δύο μέρες. Είπαμε να περάσει η Παναγία και χρόνια πολλά σε όλους και αυτούς τους γιορτασμένους αύριο. Και την Τετάρτη τις 6 ώρα στο Jerry, στο 549 Jerry West, το Σκληπιό, τις 6 ώρα θα αρχίσουμε. Θα μαζευτούμε. Θα υπάρχει το petition εκεί πέρα. Όλοι που ζουν στο νησί του Μόντριαλ μπορούν να υπογράψουν. Αυτοί που δεν είναι στο νησί του Μόντριαλ, σε παρακαλώ μην υπογράφετε το petition.
Θα είναι εκεί πέρα ομιλητές, θα κάνουμε ερωτήσεις, τι θα γίνει.
Οι ομιλητές θα είναι ο δικηγόρος, θα είναι και μερικοί άλλοι που θα μιλήσουν. Και οι ερωτήσεις πρέπει να μπορούμε να τις απαντήσουμε. Και μετά. Η επόμενη στάση είναι το Σαββατοκύριακο που είναι το πανηγύρι, να μαζευτούν τα υπόλοιπα petitions για να πάνε κατευθείαν στο κεντρικό της πολιτείας.
Πόσες υπογραφές χρειάζεστε?
Το πιο πολύ, το πιο καλύτερο. Όσο, όπως λέμε στα ελληνικά, power in numbers που λένε. Άμα είναι 15-20.000 υπογραφές, το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε.
Ωραία, εγώ να σε ευχαριστώ, κύριε Πετσίνη.
Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να είστε
καλά. Καλώς σας βράδυ.
Θα δούμε την Τετάρτη τις 6 ώρα.
Ωραία. Γεια σας. Μαζί μας ήταν ο κύριος Χρήστος Πετσίνης, που διοργανώνει μαζί με την ομάδα του αυτή την συναισθήση στον Ασκληπιό μεθαύριο, όχι αύριο, μεθαύριο, Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα, στην αίθουσα του Ασκληπιού, που είναι στην Τζάρη και γωνία Curbs. Πιστεύω να πάνε πάρα πολύ κάτοικοι του Park Extension, διότι υπάρχει κίνδυνος, σοβαρός άμεσος κίνδυνος, να αφαιρεθούν 250 θέσεις στάθμευσης, πάρκινγκ δηλαδή, από το Park X, για να γίνουν ποδηλατόδρομοι. Να πάτε. Αφορά όλους αυτό το αρκετά μεγάλο θέμα. Όχι αύριο, μεθαύριο, στον Ασκληπιό, στις 6 ώρα το απόγευμα, για να υπογράψετε αυτό το petition, την διαμαρτυρία, ώστε να σταματήσει προσωρινά τουλάχιστον αυτό το έργο ποδηλατοδρομίας, ας το πούμε. Κυρίες και κύριοι, κοντεύει η ώρα για να κλείσουμε την εκπομπή. Εγώ να σε ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μας έχετε δείξει. Και απόψε το βράδυ, ελπίζω να σας άρεσε η εκπομπή. Αύριο θα είναι θρησκευτική, εορταστική, πανηγυρική η εκπομπή. Η Μέρα της Παναγίας. Θα έχουμε δύο μεγάλα αφιερώματα για την μεγάλη ημέρα αυτή. Εδώ στο 102,3 FM. Αύριο εδώ στο Ραντσαντρεβίλ ραντεβού στις 8 η ώρα για τα δύο αυτά μεγάλα θρησκευτικά πανηγυρικά αφιερώματα για την ημέρα της Παναγίας. Θυμίζω ότι οι ελληνικές εκπομπές του Ραντσαντρεβίλ είναι κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη βράδυ στις 8 η ώρα, από 8 μέχρι τις 9.30, και κάθε Κυριακή από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, έως αύριο το βράδυ, Μέρα της Παναγίας, από μένα το Δημήτρη Παπαδόπουλο, μόνο μία ευχή. Να είστε καλά, γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.